Blaðsíða 6. Kort og korta lestur. Neðst á síðunni eru markmið kaflans. Í þessum kafla lærir þú af hverju kort eru mikilvæg, hvað mælikvarði tákn og litir þýða á kortum, hvernig við notum ólík kort, hvernig á að finna staði í kortabók. Kort eru mikilvæg. Kort er teikning af yfirborði jarðar. Á kortum sérðu hvar lönd og staði er að finna. Einnig geturðu fundið vegi, fjöll og vötn. Ef þú ætlar að ferðast til staðar sem þú hefur aldrei komið á áður, getur verið gagnlegt að hafa kort meðferðis. Fyrr á öldum voru kort ónákvæm. Þau voru teiknuð af þeim sem ferðaðist landið. Í dag eru kort hins vegar býsna nákvæm, enda búin til af myndum sem teknar hafa verið úr flugvélum og gervitunglum. Á síðunni er mynd af korti. Í myndatexta segir Íslands kort Knofs frá árinu 1752, talsvert ólíkt því sem við þekkjum í dag.